Ал ағайын, бүгінгі қуанышымыздың егелері, ел билеген төрелері, ұрпағын аялаған аналары, ақылын айтқан даналары, тойдың берген сәніне, үлкен кіші кәріңе, осы әулетті сыйлап келген сәлем бердік бәріңе.
Балалы үй, базар деген қалқымыз, ұлан ғасыр тоймен шыққан даңқымыз, мұрагер боп ұрпақ туса қазақта, тұсау кесу ата дәстүр салтымыз.
Жетер адам мұратына іздеген, ол мұрагер өрісін ғой қыз деген, жас сәбидің тұсау кесер тойының қуанышын бөлісіңдер бізбенен.
Тұсау кесер тойы қазақтың ең қасиетті тойларының бірі. Баланың тұсауын көктей көгерсін, өсіп өнсін деп көк шөппен, дәулетті болсын деп малдың тоқ шегімен, молшылықта асып тасымасын, жамандық көрсе жабырқап жасымасын, екеуінен тең өтсін, ешкімнің ала жібін аттамасын, адал болсын деп ала жіппен кескен.
Қуаныш сыйлап көңілге ән болып үні тараған,
базарлы мына өмірге бейкіна көзбен қараған,
періштемізді қарсы алайық ағайын. Күлгеніңге той сенің, жүргеніңге той сенің, тай-тай басып есіктен кіргеніңге той сенің.
Қанекей тойға келген көпшілік, періштемізге қошемет көрсетейік.
Қайт оралды қазағымның бүгін дәстүрлері ай. Көптен күткен халқымыздың асыл арманеді ай. Берекелі қазақ жері, ел мерекелі, дәстүрлерін жоғалтпаған қазағымның бұл ежелгі. Шілде қана бесік той, тұсау кесерсін де той, ай, шіркін-ай. Қода түсіп сырға салу бет ашарым-ай. Алты бақан аясында сұлу бой жеткен, қыз боз бала кең даланы әнімен әсем тербеткен. Шілде қана бесік той, тұсау кесерсін де той, ай, шіркін-ай. Қода түсіп сырға салу бет ашарым-ай. Алты бақан аясында сұлу бой жеткен, қыз боз бала кең даланы әнімен әсем тербеткен.
Атам қазақ тұсауды жүйрік болсын деп жүйрікке, шебер болсын деп шеберге, өнерлі болсын деп өнерліге, абыройлы, беделі биік адамға кестірген. Біз де сол дәстүрмен баламыздың тұсауын кестіргелі отырмыз.
Ала жіпті есейік, күрмеуіңді шешейік, тұсауыңды кесейік.